halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggeenna v o a somali com subax wanaagsan dhegeystayaal waa roodhimo sabti ah 29-ka bisha juun ee sanadka 2024 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkiiyo roodhimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida kulaylka dartii sanad walba xilligan oo kale looga xagaabaxo magaalada boosaaso ee puntland.
sanadkan dadku aad bay xagaabaxeen oo magaalada kulaylka aad u jira, saa darteedna maalmaha arinta ka dambeysa dadku ay sii guurayaan, magaalada intooda badan ay sii cidla noqonayso, sii cidloobayso.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan soomaalida qaar ee magaalada toronto ee dalka kanada oo walaac ka muujiyey israsaaseyn uu qof ku dhintay oo talaadadii ka dhacday xaafadda Falstaff oo ay degan yihiin soomaali badan.
run ahaantii soomaalida walaac weyn ayay ka buujiyeen, sababtoo ah xaafadan dhowr mar ayaa israsaaseyn sidan oo kale ka dhacday sanadihii hore lasoo dhaafay. dhalinyaro badan oo soomaaliyeed mataqaana ama lagu dhaawacay ama qaarkoodna lagu dilay. marka wixii haddana marka ay maqlaan waxaa imaanaysa baqdin ayaa imaanaysaa.
qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso leh ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakay iyo caalamka. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. kooxda xuutiyiinta yemen ayaa jimcihii sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab ku goosheeyey calanka dalka liberiya oo mariyay biyaha badda cas, kaasoo sida ay sheegtay hay-adda arrimaha badda ka shaqaysa ka badbaaday 5 gantaal oo lala beegsaday. xuutiyiinta ayaa sheegtay inay sidoo kale beegsadeen 3 markab oo kale oo ay ku jiraan 2 markab oo mariyay badda mediterraneanka. xuutiyiinta xulafada la ah iiraan ayaa sidoo kale sheegtay in weeraradooda ay ku qaadayaan marinada maraakiibta ay ku garab taagan yihiin kooxda xamaas ee dagaalka kula jirta ciidamada israa'iil. yaxye sariic oo ah afhayeenka milatariga xuutiyiinta ayaa hadal uu ka jeediyey telefishinka yemen ku sheegay in kooxdan ay gantaalada balastiga ku garaaceen markabka dilonix oo ah nooca shidaalka qaada, gantaalna ay la heleen. si kastaba ha ahaatee, hay-adda kormeerka howlaha ganacsiga badaha ee boqortooyada ingiriiska ayaa sheegtay in goor hore oo shalay ah in markabka oo lagu bartilmaameedsaday meel 127 mayl waqooyi galbeed ka xigta dekedda xudeyda ee dalka yemen uusan soo sheegin wax khasaare ah oo kasoo gaaray weerarkaasi. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa jimcihii sheegay inuu damacsan yahay inuu kaga adkaado doorashada madaxtinimo ee bisha novembar ee soo socota dalkan ka dhexaysa musharaxa xisbiga jamhuuriga madaxweynihii hore donald trump. isagoo hadal ka jeedinayay soobax ay taageerayaashiisa ka sameeyeen magaalada raali ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka, ayaa biden waxa uu yidhi, haddaan runta muuqataa sheego, waan ogahay inaanan ahayn nin dhallinyaro ah, inaanan u socon karin sidii aan hore ugu socon jiray, oo aanan u hadli karin sidii hore, oo aanan u doodi karin sidii hore, laakiin waxaan hubaa inaanan mar kale 4 sano oo kale aanan u tartami lahayn haddii aanan hubi lahayn inaan shaqadan qaban karo, ayuu yiri Biden. bannigiisii doodii uu habeen hore la yeeshay Donald Trump ayaa aad u niyad jabisay qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha dimuqraadiyiinta oo hadda bilaabay inay wax iska weydiiyaan inay beddelaan murashaxooda 18-sano jirka ah iyo in kale. hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay jimcihii inay ogolaatay bixinta lacag gaaraysa 2.2 bilyan oo dollar oo lagu talagalay Ukraine, taasoo ka dhigaysa wadarta lacagta IMF ay laaya hadda siisay Ukraine ilaa iyo 7.6 bilyan. qoondeynta lacagtan ayaa la ansixiyey kadib markii IMF ay dhammaystirtay dib u eegista 4-aad ee heshiis maaliyadeed oo IMF-ta ay la gashay Ukraine. hay-adda IMF-ta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in hanaanka maaraynta maaliyadeed ee Ukraine uu yahay mid weli xooggan oo adkaysi badan, inkastoo caqabado iyo hubanti la'aan ay jirto.
magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ay ku nool yihiin dadweyne aad u fara badan ayaa bilaha ay cimiladooda aad u kululaato waxay inta badan qoysaskooda u xagaa baxaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ka durugsan dhul xeebeedka, kuwaasoo dadweynaha inta badan ay raacaan roobabka iyo weliba qabowga ay kaga nafisayaan kuleylka.
dhegeystayaal, waxaan ka xunaa qadar farsamo, cilad farsamo nagu timid, waxaan warbixintaas aad maqlaysay inaan aadno. Waa Puntland. Soomaalida qaar, aan ku bilowna ee Soomaalida qaar ama magaalada Boosaaso, waxaa ka jira kuleyl fara badan oo dadku ay ka xagaabaxaan xiliyo badan, dadkaasoo markaa aada meelo kala duwan oo ka mid ah gobollada Puntland ay ka tirsan tahay. Wariyahayaga ayaa wuxuu kasoo diray warbixintan magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ay ku nool yihiin dadweyne aad u fara badan ayaa bilaha ay cimiladooda aad u kululaato waxay inta badan qoysaskooda u xagaabaxaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ka durugsan dhul xeebeedka, kuwaasoo dadweynaha inta badan ay raacaan roobabka iyo weliba qabowga ay kaga nafisayaan kuleylka daran ee ka jira magaalada. Sidoo kale, xilliyada ay dadkaasi ka hawo beddeshaan magaalada ayaa waxaa dhaqaale fara badan ka sameeya gawaarida yaryar iyo kuwa waaweyn oo rarkooda xilliga xagaaga uu ka dhaqaale badan yahay xilliga qaboobaha, waxaana bilaha May iyo weliba bisha Juun si xawli ah u socda gawaarida sida dadka kuleylka ka gurya beddelanaya, taas oo gawaarida dadka wata ay helaan dalabyo. Magaalada Boosaaso ayaa ah magaalo xeebeed badda cas, waxaana xilliga bilaha qaar ay noqdaan kuleyl marba marka ka dambeysa ka sii daraysa, waxaana qiyaastii u dhexeeya 39 digrii ilaa iyo 40. Cabdifataax Nuur Cabdulaahi oo ka mid ah darewalada gaadiidka basaska kaxeeya ayaa ii sheegay in sanadkan kuleyl saa'ida uu ka jiro magaalada ayna dadka si xawli ah uga xagaabaxayaan. Waxaa kale uu sheegayaa inay ka cabanayaan shidaalka oo marba marka ka dambeysa qaali ku sii noqonaya.
iyo walaahi horta safarada iska dareemaysaa, laba xilli baa jira, xilli xagaabaxa, xilli dayra. Xilliga dayrta waxaa moodaa inay shaqadu xoog aad u badan tahay, mashquulka basaskuna ay aad u tiro badan yihiin, waayo taasoo keenaysa inay shacabka ay magaalada ka baxaan maadaama xilli kuleyl la galay, waqtiguna cimilada aad u kulushahay. Laakiin sanadkan dadku aad bay xagaabaxeen oo magaalada kuleylka aad saa'id u jira, saa dartaa loo xagaabaxay.
hadda magaalada Boosaaso joognaa, astaanka ayaa joognaa, maxaa qaadaysaan? Weli xagaabixi ma socdaa mise waa istaagay?
May xiligan xagaabixi waxaa moodaa inuu sida darsi leeyahay maalin maalinta dhameysa. Dadku maadaama marka itixaamaad intooda badan u joogeen, dadkii qaybna ay sugayeen dee mataalan cimilo xoo ay sii bedesho ama isdhahayeen xaliga qabow baa jira ama magaalada waa sii qaboobaysaa intaa mataqanaa safarku ay uga baaqanayeen. Laakiin hadda waxmoodaa kulanku sii leeba la xaasiday, sidaa darteedna maalin maalinta ka dhameysa dadku ay sii guurayaan magaalada intooda badan ay sii cidlo noqonayso, sii cidloobayso.
Dadka qaadan yaa u badan marka?
Dadka aanu qaadna waxa u badan, waxa u badan maamooyinka, waayeelka iyo ciyaalada, dumarka iyo xaasaska, maadaama ay raggu intooda badan ay shaqeeyaan oo muruqmaal yihiin. Iyo waxa keeniya horta miciishada ugu daran ee dadku isticmaalaa waa shidaalka. Waxa ugu daran ee jira dee waa xilli kuleyl ah, waa dareemsaan gaariga duurka ka baxo dabeyl baa dhacaysa, foora jira, dee shidaalka intii aan ahayn buu cabayaa, waayo maadaama gaariga dusha laga raro, dusha looga rarayo, dadka alaab bay wataan, boorsooyin bay wataan, farshaan bay wataan, miisas bay wataan, xashiis sarreey wataan, qaarkood ba aqaladoodii kumbilada qaato oo dee aan magaalada ku lahayn hanti oo iska waxay yihiin dad kiraalayaala oo waxba ka tegin. Dadka qaybna waxaa jira intay hantidooda ka tagaan dee aan waxba qaadano, farshaanta yarka ay ku seexanayaan, waxa korsanayaan cuntada intaa qaata, qaybna waxay sameeyeen dee alaabtoo dhan bay rartaan. Marka maadaama gaarigii shidaalka uu hadda oo kale oo garow markuu baxo oo kale warkaab qaada oo kale cabi jiray konton ama konton iyo shan cabi jiray oo kale, marka reer rarto oo kale oo dusha alaab saarto, marka ugu yartaa 8 litr ba cabisa dabeel baa dhacay. Shidaalku marka lacagaha marka isku celiso konton iyo shan, konton iyo afar adugu badnaan konton iyo $7 munuqa shidaalkaas. Marka shidaalkaasoo qaali ayaa ka cabannaa, shidaalkaas waxa qaalina waa inteeda kale dee mishada iska caadi.
dhinaca kale, Cabdifataax Maxamed Cabdi oo ah isku xiro gaadiidka iyo weliba dadka doonaya inay Boosaaso ka xagaabaxaan, kuwaas oo loo yaqaano kaariyaasha gaadiidka, ayaa sheegay in dhaqaale badan oo noloshooda ay ku dabaraan xilliga kuleylaha ay ka sameeyaan.
annaga waxaa noo faa'iido badan xilliyada xagaaga, xilliyada xagaaga aad baa loo shaqeeya, gaarigu jaanis ma helo muddo adigu intaa dhowrka bilood oo jira kuleylaha adigu ama labada bilood aduu yara kuleylka ama saddexda bilood hortoota si fiican bay u shaqeeyaan. xilliyada qabowahana dee waxa weeye shaqadooduna iskama badno, wixii waa shirkado hortu taray galaan, marka taruhu iska dheeraadayo shaqada badan ma jirto qabowaha. nafta iyo gaariga iyo shidaalkan baa la ilaaliyaa iyo ma garanaysaa nolosha qofkan baa la ilaaliyaa iyo haaliyoonka bis. laakiin inta kale xilliyada wax soo saarka ay baurta leedahay lagu xisaabtamo waa xilliyada xagaaga, sida carwooyinka iidaha oo kale ay ugu xisaabtamaan baa annaguna bilaha xagaaga ugu xisaabtanaa.
sidee isugu xirtaa marka dadka raba inay xagaabaxaan iyo gaadiidka ee shirkadaha dhalinyarada darawalada ka?
Ee waanu guddi ragin badan shaqeynaya iyo la bartay umada la taqaan badankoodu baan ka midnahay oo macmiil badan leh umada waan soo wada wacayna inaan xafiisnahay oo dadkii baawurta basaski hayay inaan nahay bulshadu badankoodu way ogihiin waxa kuwa kalena ugu soo xiray reeruhu wayna soo wacayaan wad qoraysa laba reer saddex reer mid walba meesha ruba gaariga ay u baahan yihiin baad saaraysa reer kumbaleed haddii gaari kumbaleed oo barooyo de maran baad u diraysa iyo qaadayo geynayo meesha rabeen heshiiskana anagu naga go'ayo anaga la heshiina darawalintuna dee rakaabkun bay si wacan u dhaqaalayeen oo way geeyaan darawalinta iyagoo heshiis kama gaa anaga xafiisadoon bay heshiisku naga go'aa bis darawalku reerka waa loo diraya wuu qaadaya wuu geynaya waa ka lacagtana xafiiska loo diraa dhaqaalaha saasaan uga samaynaa waa ka.
Qoysaska ugu badan ee magaalada Boosaaso ka xagaa baxaya ayaa ah caruur iyo weliba dadka waayeelka ah kuwaasoo inta badan u nugul inaysan u adkaysan karin kuleelka daran ee xilligan ka jira magaalada Boosaaso. Carafaad Cabdi oo qoyskiisa ka xagaa saaraya magaalada Boosaaso ayaa ii sheegay inaysan u saamaxaynin in caruurta ay ku sii noolaadaan magaalada maadaama maalinba maalinta ka dambeysa uu kuleelka si aad sii noqonayo.
Ugu badnaan toddobay ka kooban yihiin marka sanadka sanadee waan sii saaraa waana soo celiya. Kolley dadka waaweyn markay tahay magaalada way ka bixi karaan joogisteeda maadaama qofkii weynaa u adkaysan karo, laakiin markay noqoto caruurta yararadka oo xaafadda caruurta ay ku badan yihiin caruurtu ma adkaysan karaan heerkulkan ka jira oo bilaha qaarkood aad buu kulan yihiin, laakiin markii bishaan oo kale la yidhaahdo waxaa dhaca dabaylihii xagaaga dhaca, taasoo xataa deemana qaarkood dadkii magaalada aysan aad u soo socon oo meel kaga badan maadaama dabaylo darani ay dhacaan. Marka oka
isku soo wada duuboo magaalada Boosaaso, xilliyada bilaha qaar ayaa ah mid cimiladoodu ay aad u kulushahay, dadka qaarna waxay kuleelkaasi uga xagaa baxaan magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka qaar ee Puntland. Sababta kuleelka ayaa ah cimilada oo xilliyadaasi aan isbedelin iyo weliba roobabka oo magaalada ku yar, halka dadka qaarna ay ka cabanayaan korontada oo qaali ku ah haddii ay isticmaali lahaayeen qaboojiyaal, taasoo aan iska bixin karin dhaqaalaha korontada, waxayna u guuraan magaalooyinka qaar ee Puntland. Waxaana qorshahoodu u yahay in dib ay u soo noqdaan xilliga ay cimiladu isbedesho. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Haatana magaalada Toronto. Soomaalida qaar ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa walaac ka muujiyey israsaasayn uu qof ku dhintay oo talaadadii ka dhacay xaafadda Falstaff oo ay degan yihiin Soomaali badan. Qofka dhintay ayaa la sheegay inuusan ahayn Soomaali, lamana oga inuu deganaa xaafadda iyo kale, balse booliska ayaa baadi goobaya afar qof oo la sheegay inay gaari ku baxsadeen. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Yaasiin Nabi Kar oo ah suxufi muddo deganaa magaalada Toronto, gaar ahaan xaafadda uu falku ka dhacay. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Xuseen, israsaasiyantan waxay dhacday habeenkii Arbacada soo gelisay, waxayna ka dhacday xaafadda Falstaff, meesha ay Soomaalidu ku badan yihiin, saddexda bilyan oo dhaleer ay ku yaalaan. Waqti dambe ayay ahayd kulay saacaddii, waxay ahayd qariiban shan saac iyo afartan iyo shan daqiiqo habeenimo xilligaas ahayd. Kulay dad badanna way kusoo baxeen, ilaa iyo dhowr xabdood ayaa qof wiil dhalinyaro ah waxaa la sheegay in lagu furay, oo markaasi isla halkaasi mataqaana uu ku dhintay. Marka ilaa iyo haddana kulay wali wax cad kamasi bixin, ciidanka booliiska kulli maysan sheegin qofki inuu ahaa inuu qof meesha degan ahaa iyo inuu ahaa qof banaanka ka yimid.
Ewata Yaasiin, Soomaalida bal ka waran walaaca ay ka qabaan arrinkan, maadaama ay aad u degan yihiin saddexda dhisme ee Falstaff oo ah meesha ay wax ka dhaceen.
Run ahaantii Soomaalida walaac weyn ayay ka muujiyeen sababtoo ah xaafadan dhowr mar ayaa isasasaan sidan kale oga dhacday sanadihii hore lasoo dhaafay. Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed mataqaana ama lagu dhaawacay ama qaarkoodna lagu dilay. Marka wixii haddana mar kale ay maqlaan waxaa imaaneysa baqdin ayaa imaaneysa, taasina marka waxa ay keentay in walaac weyn ay ka muujiyaan dhibtii habeenkaas halkaasi ka dhacday.
Maxaa keenay inay mar kale soo noqdaan israsaasaynta ama dilalka ka dhaca xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin ee Toronto?
Badanaa xilliyadan oo kale markii la gaaro kulaylaha way yimaadaan xaafadahan, waa wax marka mar walba xilliyadan oo kale soo noqda. Xilliga qabow waxay ku fiican tahay inta badanba, cadceedana kulay waxay dhacaysaa xilli horey dhacdaa, magaalada way iska qabow oo dadka badanaa banaanka kuma socdaan, laakiin markii la gaaro kulaylaha waxay keenaysaa in banaanka ay dhalinyarada usoo bataan, awayska uu bato, isdhexgalkana uu bato. Taas ayaa marka badanaaba xabadaha markay bilowdaan waa xilliyadan ay bilowdaan waa xilligan oo kale oo xilliga kulaylaha bilowdaan.
ugu dambeyntii Yasiin, maxaa la gudboon Soomaalida maadaama sida aad sheegtay la galay xilliga kuleelaha ee ay kordhaan dhibaatooyinkan?
In Soomaalidu waxa la gudboon in caruurtooda mataqaana ay ka warhayaan waxa ay qabanayaan iyo halkay marayaan. Badanaaba haddii la gaaro xilli waqti dambe kale la gaaro ama 10 bilood haddii la gaaro way adag tahay in caruurta ay banaanka ay jiraan oo dhibaatadan kale markaas inay la kulmaan si looga ilaaliyo in guriga ay joogaan xilliyada dambe, ayna ka warhayaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda. Marka inta badan dhibkan waxa ay uu soo gaaro waa dhalinyaro, waay ma soo gaaro dad waaweyn, ma soo gaaro agekan ugu yar uu dhibtan soo gaaro waa ilaa iyo 30 jir iyo wixii ka hooseeya. Marka haddii intaasi ay ka warhayaan dhalinyaradu waxay sameynayaan iyo aada u fiican lahayd. Intan kalena marka haddii mar la gaaro xilligan kuleel oo kale iskuulka la xiro, dhalinyaradu waxay helayaan waqti badan oo ay meesha doonaan ku tagaan. Marka taas waxaa fiican lahayd in waalidiinta nasirkooda ay xakameeyaan dhalinyaradan, ay u sameeyaan barnaamijyo kala duwan oo ay ku mashquuliyaan.
kaasi waxa uu ahaa Yasiin Abikar oo ah suxufi muddo degana magaalada Toronto ee dalka Canada oo u waramayay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji. weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Isbedeladii ugu dambeeyey ee ku yimid qaababka socdaalka caalamiga ah iyo wadooyinka ay maraan maraakiibta ama tahriib dadka tahriibaya anrahde ayaa u furmay kooxaha argagixisada sida ISIS oo kale inay indhaha u jeediyaan xuduudda koonfureed ee Maraykanka. Warbixin uu arrintan ka diyaariyey wariyaha V O A da Jeff Seldin ayaan idiin haynaa.
Muddo sanado ah, saraakiisha ugu sarreysa Maraykanka ee la dagaalanka argagixisada ayaa gaashaanka u daruurayay in dad laga yaabo inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada ay ku qulqulayeen xadka Maraykanku uu la wadaago Mexico. Laakiin isbedelada tirada iyo dariiqyada marinka u ah kooxaha wax tahriibiya iyo dadka muhaajiriinta ah ayaa sanadkii lasoo dhaafay kordhiyey shakiga la xiriira suurtagalnimada arrintan. Nick Rasmussen, iskuduwaha la dagaalanka argagixisada ee waaxda amniga gudaha ee Maraykanka, ayaa ka mid ah dadka shakigaasi qaba. waxa uu yidhi, waxaan wajahayno maanta waa u nuglaanshaha weyn ee suurtagalnimada in ururada argagixisada ay isticmaali karaan dariiqaasi si ay shakhsiyaad ka mid ah u galaan Maraykanka. Rasmussen ayaa u sheegay shir Khamiistii ka dhacay oo maaha gobolka Nebraska ee dalka Maraykanka in kala duwanaanshiyaha dadka soo galootiga ah ee imaanaya xuduudda Maraykanka ay muujinayso inay xitaa ku jiraan dad ka yimid goobaha colaadaha iyo argagixisada ay ka jirto adduunyada. Rasmussen oo ka hadliyey walaaca laga qabi karo ama suurtagalnimada in muhaajiriinta lala xiriiriyo dowladda Islaamiga ah oo sidoo kale loo yaqaano ICE ay sare u kacday toddobaadyadii lasoo dhaafay. Horaantii bishan, jariidada The New York Post ayaa sheegtay in hay-adda FBI da Maraykanka ay xirtay 8 nin oo u dhashay dalka Tajikistan, kuwaasoo ka soo gudbay xadka Maraykanka iyo Mexico qayb ahaan iyaga oo kaashanaya shabakad lala xiriiriya ISIS. horaantii toddobaadkana, telefishinka NBC ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in in ka badan 400 muhaajiriin ah oo ka yimid bartamaha Aasiya ay u gudbeen Maraykanka, mar kale iyaga oo gacan ka helaya muqallisiin xiriir la leh ICE, kuwaasoo ilaa iyo 150 ka mida la xiray, halka 50 kalena weli gacanta lagu hayo. saraakiisha ayaan ka hadlin xaaladda 200 qof oo kale oo iyagana gacanta lagu hayo. saraakiisha sare ee wasaaradda amniga gudaha Maraykanka ayaa sheegay inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaya in mid ka mid a 400 ee muhaajir ee ka yimid bartamaha Aasiya uu xiriir leeyahay ururka ISIS. balse saraakiisha ayaa sheegay in 8 nin ee u dhashay dalka Tajikistan loo xiray suurtagalnimada xiriir ay la leeyihiin ICE. saraakiishu waxa kale oo ay sheegeen in 8 qofba ay dhexda ugu jiraan dhagaysiga dacwadahooda iyo sidii loo masaafurin lahaa. inkastoo saraakiisha amniga Maraykanka ay gaashaanka u daruurayaan in argagixiso ay ka soo gasho Maraykanka dhinaca xuduudda Mexico, haddana meesha kama saarayaan suurtagalnimada iyo halista loogu jiro arrintan.
haatanna magaalada Burma. magaalada Burma ee xarunta gobolka Awdal waxaa shalay lagu qabtay munaasabadda maalinta xurriyadda ee jamhuuriyadda Jibuuti. munaasabadda waxaa soo qabanqaabiyey jaaliyadda reer Jibuuti ee ku nool Somaliland. wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan inoo soo diray.
iyada oo lagu guda jiro maalmaha xurriyadda Soomaalida, ayaa jaaliyadda u dhalatay jamhuuriyadda Jibuuti ee degan magaalada Burma waxay xaflad ay ku xusayaan 47 guuradii kasoo wareegtay waqtigii xornimada ay ka qaateen dowladda Faransiiska ku qabteen magaalada Burma ee gobolka Awdal. xuska munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo haldoorka gobolka Odol waxaa ugu horeyn munaasabadda hadal ka jeediyey Cismaan Cabdi Xaaji oo ku hadlayay magaca jaaliyadda dalka Jabuuti ee xafladdaasi soo qaban qaabisay.
Maanta ama caawa ii farxad ah xusitaankii 74 sanadood isticmaalkii inaga kacay een erinay xuskiisii inaan maanta caawa naysugu dhigi. Waxaan idiin sheegayaa aniga oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Jabuuti ee awgal iyo sadanba ah farxadda ma caawa halkaa taalla. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu madaxweynaheennii iyo ummadda Jabuuti hooyadood inay caawa halkaa inaga wada daawanayaan oy caawayn ugu wada faraxsan yihiin ayaan Ilaaha Raxmaanka aan ka rajaynayaa. 20 xusoo hore ayaa ka horreeyey ka caawase waa ku ka duwan kuwii aan hore u qaban jirnay, waayo farxadda iyo muuqaalka ii muuqda ayaan caawa arkayaa bidix iyo midigba markaa mujee.
Mid ka mid a askartii calansaarka xorriyadda dalkaasi goobjoog ka aha ayaa isaguna tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay xuska munaasabadda 47 guurada ka soo wareegtay xorriyadda dalkaasi.
Habeenkan habeenkiisii anigu calankan saarayey, raggii calanka salaamayey baan ahay, gacanta saarayey, waxaan ilaahay xasuuskaana ayay ii leedahay. Dadkeegu meel kastuu joogo waa salaamayaa, gaar ahaan madaxweynaha jumhuuradda Jabuuti mudan Ismaaciil Cumar Geene maroodiisa qadrahayd xukuumadda sharafta leh ciidamada qalabka sida oo ciidankii baadi aan ka mid ahaaya ayaan salaamayaa.
Sidoo kale Abwaan Ababe oo ka mid ah abwaanada dalka Jabuuti oo ka mid ahaa kasoo qaybgalayaashii xafladda ayaa isaguna hambalyo iyo suugaan ka jeediyey xafladdaasi.
Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa jaaliyadda Jabuuti ee soo qabanqaabisay xafladan caawa qiimaha iyo qaayaha weyn leh. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxa kale oo aan hambalyo leeyahay dhammaan ummadda reer Jabuuti, madaxweynaha iga Ismaaciil Cumar Geene iyo marubadinta.
Marka nolosha uunkiyo marka nolosha uunka iyo taariikh la eegee bulsho loo abtiriyey la abaaro sooyaal ummadiba tilmaan lehe dalka siba asaan lehe maanta waa ayaantii calankeenna udugale dayax ururka joogo 14 iyo fadlan kuday la moode aadame xaquuqliyo dad la noo aqoonsaday.
Dadweynaha ka soo qaybgalay xuska munaasabadda xorriyadda dalka Jabuuti ee ka dhacday magaalada Buurama ayaa badankoodu waxay ahaayeen dadka shacabka ah ee waqtiyada xagaaga ka soo xagaa baxa kulaylka cimilada dalkaasi Jabuuti. Mana ahayn munaasabadani midii ugu horreysay ee lagu qabto magaalada Buurama, waxaana sanad walba xafladan la mid ah lagu qabtaa magaalooyinka Buurama iyo Hargeysa oo ay qabtaan jaaliyadda u dhalatay dalkaasi Jabuuti. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurama.
aad buu maadsiyaa wariyeena Haashim Sheekh Cumar Good oo warbixintaasi lala socodsiinayay. Haatana intii aanan gudagelin dhinaca heesaha, aan qodob ka mid a wararkayaga kuwa ugu waaweyn idiin soo qabto. Kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa jimcihii sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab ku gooshayey calanka dalka Liberia oo mariyey biyaha badda Cas, kaasoo sida ay sheegtay hay-ad arrimaha badaha ka shaqeysa ka badbaaday 5 gantaal oo lala beegsaday. Xuutiyiinta ayaa sheegay in ay sidoo kale beegsadeen 3 markab oo kale oo ay ku jiraan 2 markab oo mariyey badda Mediterraneanka. Xuutiyiinta xulafada la ah Iran ayaa sidoo kale sheegtay inay weeraradooda ay ku garab taagan yihiin kooxda Hamas ee dagaalka kula jirta ciidamada Israa'iil. Yaxye Sariic oo ah afhayeenka milatariga xuutiyiinta ayaa hadal uu ka jeediyey telefishinka Yemen ku sheegay in kooxdan ay gantaalo balastig ah ku garaaceen markabka Dilonix oo ah nooca shidaalka qaada, gantaalana ay la heleen. Si kastaba ha ahaatee, hay-adda kormeerka howlaha ganacsiga badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegtay goor hore in markaasi ay sidoo kale markabkaasi oo marayay meel 172 kilomitir u jirta badda Cas dhinaca
oo sidoo kale markaasi ay uusan wax gaarin oo saraakiishii markabkaasi saareed ay yidhaahdeen waxba ma soo gaarin. haatanna waxaa inoo soo socda codkii baxsanaa fanaanka Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi iyo heestii Albuur. waxa ay lacayn tahay cidla lama ammaanee, waxa ay lacayn tahay sida geed caleen loo cusub uu ka baxayo intuu roob ku curan yahay, laamaha caleentii ay midabacayn tahay lagu wada ciyaaro loo ciid tago caano iyo nabad loo ceelbuurkiyaleyciinkiisa. Codkaasi baxsan ee fanaanka ayaa ismar Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi iyo heestaasi ceelbuur ayaa kusoo gabagabayna idaacaddeena Aroornimo. Waxaad ina socodsiinaya anigoo maxamed Cali Xasan, farsamada waa saaxiibkay Nuur Maxamed Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Dhammaanteen waxaad idinkaga tegaynaa sidaa iyo